Hoy te quiero llevar hasta Illa da Toxa. Vamos a conocer un poco más la ermita de San Caralampio o San Sebastián. Es una construcción muy singular que se ha visto, es verdad, dañada por el incivismo de algunos visitantes. Incivismo por llamarlo de alguna manera, porque es agresión al patrimonio. Y ojo, porque pueden provocar daños que son irreparables en este edificio. Nos atiende Francisco Meis, socio de Apatrigal, la Asociación para Defensa do Patrimonio de Galicia. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
Bueno, dicíamos que esta ermida é un dos emblemas, non? Da Illa da Toxa, e é máis ou menos recente, non?
Bueno, recente de 1909, que é cando se inaugura, e é unha ermida que quizáis non, é así, a partir dos anos 40, a finales dos 40, cando tiveron a idea de recubrir de conchas, convirtiu unha nun símbolo. Por ser a única recuberta de conchas no mundo, ¿no? Y é un símbolo identitario da Illa da Toxa por antonomasia, ¿verdad?
Xa, dicíamos, está recuberta de conchas de vieira. Isto é excepcional. Por que esta técnica constructiva?
Bueno, pois, é curioso porque ademais é algo moi simple. Todo isto é unha simple como que na parte da cabeceira pois entraba a humidade, porque é a parte que dá ao sur. Entón, o segundo Marqués de Riestra, que era o xerente da sociedade en ese momento, chamou o albanel do Grove, chamado San Selmo Millán, e lle dixo, como podemos solucionar isto que todos os anos reiteradamente nos está estropeando toda a parede? E él lle comentou ese método tradicional, que ademais naceu aquí no Grove, a finais do século XIX, a través de un señor que se chamaba José Botana Barbeito, o que foi o continuador, bueno, o fundador do que hoxe tiñamos os colares da Illa da Toxa. Bueno, pois, Anselmo Millán vai a recubrir de cunchas toda esta zona da capela, que é a parte máis antiga, que eso a verdade a xente non sabe. As cunchas máis antigas estarían na cabeceira sur, e o recubre todo absolutamente de tal maneira que a auga o esbarar todo por as cunchas impide que penetre dentro do que a capela, ¿no? A cuestión é que lle encantou tanto o Marqués de Riestra cando veo aquelo que dixo que había que recubrirla toda. E iso nos levou casi pois 8 ou 9 de anos a finais dos anos 40 ata ben entrados os anos 50. E sendo a última parte o campana, esta campana foi a última parte que se recubre.
Eu non sei se hai outros edificios ou monumentos que tamén están recubertos de cuncha de vieira.
Bueno, de forma parcial, seguramente hai. Isto falábamos de que é algo tradicional. Hai moitas casas mariñeiras. Moitas casas mariñeiras. Hoxe en día son xa moi poucas as que existen. Pero isto que está nas Rías Baixas, a verdade é que debería ser patrimonio. Debería a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural poñerse a elo para salvagardar as poucas construccións que ainda quedan deste tipo de método tradicional de impedir que as casas de entrase a humidade, ¿no? E aínda que antes había moitas máis, sobre todo no barrio de Santomé, en Cambados e en outras áreas de toda a zona da Ría da Arousa, prácticamente hoxe en día son moi pouquiñas as que nos quedan. Por esa razón, debería ser totalmente necesario que a Dirección Xeral de Patrimonio pois tivera a sensibilidade de poder salvagardar isto, ¿no?
Dende logo moi singular e moi único, non? Moi noso. Dicíamos que hai pois visitantes, non? Que están causando danos nesta ermida da Toxa. Alguén se lle ocorreu facer pintadas, non? E isto non é algo inofensivo.
Pois non é. Aínda que hai persoas que non entenden, eu creo que é unha cuestión de sensibilidade, non? E o poder facer isto desta maneira nas cunchas, o que están facendo é deteriorando tanto a imaxe como o valor patrimonial do noso emblema que é a ermida. Aparte de que calquer método de restauración ten un custe elevadísimo, para non poder danar, utilizan distintos tipos de tintes, e isto, pois claro, conleva uns gastos en Gadires bastante importantes, aparte de estar, como ya digo, deteriorando a propia imaxe e o propio valor patrimonial da ermida. Algo pois incomprensible, pero que se convirtió unha tradición totalmente absurda, diría eu.
Francisco Meis, socio de Apatrigal, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, explicarnos un pouquiño máis pois a importancia desta ermida da Toxa tan singular. Graciñas.
Nada, un